Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 7 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Сергій Шупа
і Стась Івашкевіч.
Сёння серада, 30 сакавіка, мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме вы пачуеце навіны, інфармацыю пра надвор'е, паведамленні нашых карэспандэнтаў, будзе госць у жывым эфіры, бліц-аналіз, перадача пра здароўе, аблога і верш на свабоду. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. Пачынаем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў.
Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларусьнафта» за яго дзейнасць у Іране, паведаміў у аўторак Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў. У 2007 годзе «Беларусьнафта» распачала праект вартасцю паўмільярда даляраў па распрацоўцы іранскага нафтавага радовішча «Джафейр». Пастанова Кангрэсу США 96 году прадугледжвае санкцыі супраць усіх кампаній, што інвестуюць звыш 20 мільёнаў даляраў у іранскую нафтагазавую галіну. Вашынгтон мяркуе, што Тэгеран выкарыстоўвае свае доходы ад нафтаздабычы для фінансавання праграмы па распрацоўцы ядзернай зброі. Нават калі «Беларусьнафта» цяпер не вядзе камерцыйнай дзейнасці ў Злучаных Штатах, яе магчымасць працаваць на амерыканскім рынку ў будучыні будзе абмежаваная, заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне прадстаўнік дзярждэпу Марк Тоунер. Лібійская апазіцыя імкнецца да ўсталявання ў краіне дэмакратыі, дзе паважалі б законы правы чалавека. Такую заяву зрабілі на прэсавай канферэнцыі ў Лондоне прадстаўнікі часовай нацыянальнай рады, створанай лібійскай апазіцыі. Яны заклікалі міжнародную супольнасць дапамагчы лібійскім паўстанцам пастаўкамі зброі для барацьбы з рэжымам Муамара Кадафі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон, аднак, зазначыў у сваім выступе на канферэнцыі, што эмбарга ААН на пастаўкі зброі ў Лібію тычыцца абодвух бакоў канфлікту. Па выніках канферэнцыі ў Лондоне і ўдзельнікі дамовіліся аб стварэнні кантактнай групы, якая зоймецца распрацоўкай палітычных рэформаў у гэтай краіне. У выніковай заяве падкрэсліваецца, што новае аб'яднанне будзе працаваць у шчыльных кантактах з ААН, Афрыканскім звязам, Лігай арабскіх дзяржаў і Еўрапейскім звязам, паважаючы прынцыпы суверэнітэту і незалежнасці Лібіі. На сустрэчы ў Лондоне бралі ўдзел дэлегацыі 35 краінаў, а таксама кіраўніцтва ААН і НАТО. Паўночны Судан вінаваціць паўднёвы Судан у падрыхтоўцы ваяўнікоў. Дарадца прэзідэнта паўночнага Судана Мустафа Асман Ісмаіл заявіў BBC, што паўднёвы Судан падтрымлівае паўстанцаў у Дарфуры, якія вядуць змаганне з паўночным урадам. У паўднёвым Судане назвалі гэтыя закіды беспадстаўнымі. Яшчэ адзін землятрус адбыўся на ўсходзе ад японскай прэфектуры Фукусіма, дзе знаходзіцца аварыйная АЭС. Як паведамляе тэлеканал NHK, магнітуда штуршкоў склала 6,5 балаў па шкале Рыхтэра. Раней прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан заявіў, што ўлады Японіі працуюць у рэжыме максімальнай гатовасці да новых нечаканасцяў з боку АЭС. Таксама паведамлялася, што бліз станцыі быў выяўлены радыеактыўны плютоній. Еўрапейскі суд па правах чалавека забавязаў Расію выплаціць кампенсацыю памерам 1,5 мільёна еўра на карысць жыхароў Чачэніі. Як вынікае з судовага паведамлення, першы пазоў пададзены жыхарамі разбуранай у 99 годзе падчас авіяналётаў федэралу вёскі Когі, другі пазоў ад зніклага ўраджэнца Чачэніі Аюба Мурзатава.
Стасі Вашкевіч, пазнаёмі вас з апошнімі міжнароднымі навінамі, а я раскажу пра тое, што вы пачуеце ў сённяшняй праграме. Мікіта Ліхавіт стаў восьмым палітвязнем, асуджаным за падзеі 19 снежня ў Менску. Яго асудзілі на 3,5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. У нашай праграме ўражанні з працэсу. Былы міліцыянт збірае матэрыялы, якія дапамогуць яму даказаць, што 25 сакавіка супраць яго сфальшавалі адміністрацыйны пратакол за дробнае хуліганства. Сёння ў Менску будзе прэзентавацца новая кніга Вітаўта Мартыненкі «Рок онлайн», у якой аўтар, музычны крытык, шукае адказ на пытанне, хто забойца беларускай песні у Беларусі. Гость нашай ранішняй праграмы – прэзідэнтка інфармацыйнага бюро «Салідарнасць з дэмакратычнай Беларусю» Юлія Слуцкая. Яшчэ вы пачуеце бліц-аналіз на тэму пра пастанову Нацбанку Беларусі аб множнасці курсаў беларускага рубля, здароўе. У рэдакцыю «Свабоды» паступілі сведчанні аб беларускіх зняволеных пра ўжыванне да іх катаванняў. Прагучыць таксама аблога і верш на «Свабоду». І цяпер пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў. Удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах невялікі кароткачасовы снег. Вецер паўднёва-заходні, тэмпература паветра ў Менску 5-7 градусаў цяпла, вецер зменны 4-9 метраў за секунду. На гадзінніку 7.05. Учора суддзя партызанскага райсуду Менску Наталля Пыкіна прызнала 20-гадовага актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў гэтак званых масавых непарадках 19 снежня і пакарала яго 3.5 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мікіта Ліхавід стаў гэткім чынам 8-м палітвязнем, асуджаным за падзеі 19 снежня мінулого года ў Менску ў часе пратэстаў супраць несумленных выбараў. Яшчэ каля 30 вязняў чакаюць судовых працэсаў. Працэс над Мікітам Ліхавідам асвятляў мой калега Алег Груздзіловіч. Зараз ён з намі на тэлефоннай сувязі, і мы пагаворым з ім пра тое, што засталося за рамкамі ўчорашняга рэпартажу з судовай залі. Алег, добры дзень.
Добрый ранішы.
Раскажыце, калі ласка, пра агульную атмасферу ў залі суду. Ці змяніўся рэжым аховы, бо это не першы працэс, які вы аглядалі. Ці змяніліся ўмовы працы журналістаў, і ці лягчэй стала публіцы, родным знаёмым, якія былі прысутныя ў залі?
Ну, калі агульна адказаць вось на гэтыя некалькі пытанняў вашых, то не змяніліся ў лепшы бок, стала яшчэ горш. Восьму сэнсе. Ну, найперш у тым, што ахова не то, што ўзмацнілася, она стала больш пільнай, значыць, зноў прысутнічае рамка, гэтак званая, хаця на ўваходзе ў будынак суду таксама правяраюць, але перад судом таксама яшчэ, перад судовай залей. Вельмі шмат ахоўнікаў, все вельмі пільна наглядаюць, што чалавек робіць. Але самае галоўнае, што пачалося ўжо ўдвая павялічылася колькасць пацярпелых, і з-за гэтага не хапае месца ні журналістам, ні публіцы, ні сваякам.
Усё, Алег, я таксама заўважыў, што пацярпелых як бы робіцца ўсё больш і больш. Так, што гэта да. Такая тэндэнцыя?
Гэта перашкаджае працаваць журналістам, сваякам, бо шмат часу ідзе на ўваход, на выхад, нема дзе працаваць рэальна ў судовай зале, і ну, ўсё гэта стварае такую атмасферу напружанасці, і спрацаваць вельмі цяжка, так.
А што вось з гэтымі пацярпелымі? Што ты наогул за публіка, як яны сябе паводзяць, якую выклікаюць рэакцыю?
Ну, паводзіліся звычайна, гэта тыя ж самыя ж міліцыянты ў асноўным з самону, якія разганялі дэманстрантаў на плошчы незалежнасці. Яны выдаюць паказанні стандартныя, потым садзяцца і звычайна спяць. Это вось у гэтым працэсе асабліва было відавочна, як яны проста павальна цэлымі шэрагамі, значыць, адключаюцца. Уразне такое, што іх запрашаюць на гэтыя паседжанні пасля яшчэ нейкай працы іхняй, там пасля службы, бо яны так паводзяцца вельмі абыякава да самого працэсу, што адбываецца. Гэта стала надвая болей, раніше было 15 чалавек, зараз 29. Відаць, прокуратура вырашыла гэтым самым паказаць масавасць гэтых забурэнняў, што масава пацярпелі людзі. Хаця насамрэч яны дыскрэдытуюць тыя паказанні, якія былі раней, першых 15 пацярпелых. Я быў на тых падзеях, і відавочна, некалькі чалавек пацярпелі, бо былі сутычкі з міліцыянтамі, з мітынгоўцамі, але ну, не 30 чалавек, бо зараз ўжо паўтараюцца паказанні, яны стандартныя, чалавек там пацярпеваць дубінкі, сам не можа сказаць, дзе это адбылося. Вельмі смешна часам это все выглядае. Ну, вось так, я кажу, што прокуратура взяла курс на тое, каб паказаць масаць. Глядзі, это робіцца для АБСЕ, для надзіральнікаў АБСЕ, бо всім месцам уже відавочна, што шмат хто з тых надзіральнікаў пацярпелых, так званых, хлусіць.
Дякую. З нами на сувязі у Мінську був Олег Грузділовіш, наш кореспондент, який присутнічав учора на судовому процесі Мікіту Ліхавіда. Нагадаю, його признали винуватим в уділі у масових непорядках 19 січня і покарали 3,5 роками зняволення у кальонії у зміцненого режиму. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ми протягуємо нашу програму у живим ефірі. Учора, 29 сикавіка, інформаційне бюро «Солідарність з демократичною Білоруссю» у Варшаві провело спеціальну акцію «100 чорних дзьон для Білорусі». Мета акції було притягнути увагу польського громадства до ситуації в Білорусі, у тим ліку з допомогою запрошених на мероприємства польських сродків масової інформації. Про эту акцию и на агул про деятельность недавно створенного информационного бюро «Солидарность с демократичной Беларусью» мы зараз поговорим с ягоным президентом Юлией Слуцкой. Я на знамі на телефонной линии из Варшавы. Юлия, добрый день.
День добрый. Вы видите, президентом гучит вельми громко, а летусь у Варшаве. Это такое вельми распаўсюджанае словечко. Это так сапраўды называется посада, презис. А в Беларуси это звучит, конечно, дивно.
Ну что ж, будем призвычаиваться до такой посады, до такой назвы, до такого титула. Расскажите, пожалуйста, как прошла вчерашняя акция?
Доброй раницы. Ну, я бы сказала, достатково цікаво, достатково нетрадиционно. Мы раздруковали великие такие фотобанеры формата А0. Это фотобанеры с подеи 19-го. Дякую великие усім, кто нам допомагал. А это были студенты белорусские, которые научаются зараз в Варшаве. Ну, это было несколько, и навод политутыкачу уже этого года, на жаль. Ось, гэтые люди пришли, было достатково пару телефонных звонков, и далее спрацавала сарафанное радио, и называли один одного, и пришли допомочь, яны трымали гэтые баннеры на растяжках. Акрамя журналистов, якія пришли на акцию, гэта акция проходила на пляце Замкова, гэта самый центр, гістарычный центр Варшавы, и там заўсёды шмат людей и студентов у тым ліку. И акрамя вось гэтых баннераў, якія рассказывали о падзеях, студенты давали людям листки с адресами, по яким можно было отправить паштовку политвязням.
Юля, это... Калиласка.
Так. Пытайтесь, калиласка.
А як реагували люди, якія проходили мимо? Спынялися, пытались про нечто?
Вы видите, яны спынялися, яны и пытались, и они разглядывали фотографии. Разные люди в разных показаниях по-разному реагували. Так, более за все, напевно, реагували люди старейшего поколения, якія памятают часы солидарности. Яны просто останавливались, промовляли и говорили, что ось у них такое было, ой, як это все похоже, вы ж там трываете, мы с вами. Яны брали гэты адрес и говорили, что обовязково будут писать, подтримливать политвязню, бо яны сами все это проходили. Але вы ведаете, у Польши как раз в отрознении от остатней Европы насельництво достатково шмат ведае, або польские медиа вельми шмат пишут о ситуации в Беларуси.
Юлия, скажите, пожалуйста, это ж уже, как я разумею, не первая акция вашего бюро. Что уже зроблено за гэтые месяцы? И на угол, может, пару слов познаёмте слухачу, які еще не ведают, что такое информационное бюро «Солидарность с демократичной Беларусью».
Так, гэтая акция, гэта наш такі тест. Мы зараз спрабуем розныя технологіі, якія будуць спрацоўваць найбольш эфектыўна. Але магу сказаць, што да гэтай пару слоў аб тым, што такое наша бюро. Гэта інфармацыйнае бюро, мы імкнемся стаць прафесійным інфармацыйнай агенцыяй, піар-агенцыяй дэмакратычнай Беларусі на захад. Я лічу, што гэта вельмі, вельмі важна, асабліва зараз, калі падзеі ў Паўночнай Афрыкі, ў Японіі, ну, мы заслонили то, что происходит в Беларуси от света. У нас уже есть такая кепская традиция, когда только раз в 5 лет притягивается увага западных медиа до ситуации в Беларуси. И пора эту ситуацию менять. Так вот, в этой акции мы тестовали новые формы работы, але покуль самыми уплывовыми показали себя такие самые обычные прессовые конференции. И самой первой працей нашего бюро было створение шерога именовито таких прессовых конференций. У 8 краинах свету нам удалось их страворить одразу после снежневских подей. Это отбылося на протягу студеня и початку лютого. Это были прессовые конференции у Вильни, Варшаве, Праге, Берлине, Брюсселе, Гааге, Копенгагене, Стокгольме и навод в Вашингтоне. Мы собрали группу политиков, тех, кто после этих выборов оказался не за кратами и не под подпиской, а не выезде, и которые могли бы представлять кандидатские группы и новые демократичные силы. И вот у каждой столицы европейской мы проводили прессовую конференцию, и была очень великая цікавасть, и шмат-шмат газет писали об том, что происходит в подеях на Беларуси. Вот. И так что теперь мы думаем на ближайший час ладить новую хвалю прессовых конференций. Коли дозволите, покуль не скажу, яких, на якую тему, але обовязково вам прокомментую, як только будут домовленности.
Добре, дякую, Юлія. Жадаю вам поспіху у вашій праці. Нагадаю, гостем нашого живого ефіру «Ранішньої свободи» була Юлія Слуцька, президент інформаційного бюро «Солідарність з демократичною Білоруссю». Вокол Білорусі за 100 секунд.
Суд у Менску покарал 20-годового активиста руху за свободу Микиту Лихавида 3,5 годами зняволення за удел у площади. Международная правооборонная организация «Международная амнистия» выступила с осуждением присуду Микиты Лихавида и запотребовала вызволить его, а так само осужденных ранее Дмитра Дашкевича и Эдуарда Лобова. У обнародованной у авторок заяве обвинувачені трьом активистам называются «сфабрикованными». Национальный банк Беларуси дозволил финансовым установам снижать курс белорусского рубля на пазабиржевом рынку до 10%. Чекается, что сегодня курс рубля девальвуется до нижней мяжи этой рамки. Злучаные Штаты ввели санкции супраць белорусского державного концерну «Беларусьнафта» за его деятельность в Иране, поведомил у авторок Держдепартамент Злучаных Штатов. Навод, коли «Беларусьнафта» теперь не ведет коммерцийной деятельности в США, ее махчимость працевать на американском рынке в будущем не будет обмежованная, заявил на брифингу в Вашингтоне представник Держдепартаменту Злучаных Штатов Марк Тоунер. Найвышэйшы гаспадарчы суд Беларусі пакінуў у сіле рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні аб спыненні вяшчання аўтарадыё. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла затрыманне ў Беларусі журналістаў Уладзіміра Лапцэвіча, Алеся Асіпцова і Аляксандра Лашманкіна. У городні у кватэры, дзе жыве з сям'ёй журналіст газеты «Выборчы» Андрэй Пачобу, трое супрацоўнікаў КДБ апісалі яго маёмасць. Пракуратура Беларусі распачала супраць Пачобута на падставе яго публікацыі ў крымінальную справу паводле артыкулу аб абразе прэзідэнта Беларусі.
Это был Стасий Вашкевич с новинами Беларуси. На годиннику у нас в студии 7:18. И зараз короткое еще про надворье. Сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями, без истотных опадков. Температура по ветру день у Витебску Могилеве 3-5, у Городни и Гомели 7-9, у Бересте 11-13 градусов тепла. У Менску воблачно с прояснениями плюс 5-7, ветер сменный 4-9 метров на секунду. Блиц-анализ свободы. 29 сакавіка Нацбанк Беларусі афіцыйна дазволіў множнасць курсаў беларускага рубля. Цяпер куплю-продаж замежнай валюты паміж банкамі і суб'ектамі гаспадарання можна будзе здзяйсняць паводле курсу, які можа адхіляцца ад афіцыйнага не больш чым на 10%. Як гэтае рашэнне будзе ўплываць на беларускі бізнес і на наяўны рынак валюты? Ці дапаможа гэта прадпрыемствам-экспартэрам? Ці будзе Нацбанк і далей рэгуляваць валютны рынак адміністратыўнымі сродкамі? На гэтае пытанне ў бліц-аналізе свабоды адказвае фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Таким чином уже официально подтверждено, что на безнаявном рынку курс белорусского рубля дозволено снизить на 10%, типа высить это цены и на какие товары в вынику этого решения.
Я не уверен, что вообще эта мера чему-нибудь поможет, потому что ситуация на наших валютных рынках такова, что там практически полный паралич. На рынке наличной валюты остается вот это ограничение Нацбанк плюс 2%, но при этом нет возможности у коммерческих банков, у Нацбанка валюту покупать, поэтому там само население между собой с нулевым сальдо торгует. В последнее время сделки, которые, или по крайней мере котировки, которые устанавливались в Нацбанке, они были существенно выше, чем тот уровень, который Нацбанк поставил плюс 10%. Поэтому я думаю, что скорее надо на эту меру смотреть не как попытку проводить девальвацию хотя бы на одном из сегментов рынков. Мне кажется, скорее это вот попытка обуздать аппетиты коммерческих банков на этом межбанке.
То есть то, что вот проводились уже сделки, как поведомлялось в прессе, на уровне там 3600, то теперь нас банк примусит на уровень 3300 вернуться?
Практически так, да. Но на самом деле я не очень понимаю, зачем это делается, потому что дело в том, что по такому уровню просто вряд ли найдется желающих вот у коммерческих банков продавать валюту на межбанке. И поэтому, скорее всего, в общем, ну просто будет стоять вот этот 3300, да, максимальный, но по нему тоже, опять же, ничего не будет. У нас банк исходит из ложной посылки. Он считает, что у коммерческих банков своей валюты хватает, пускай они из нее удовлетворяют интересы клиентов. Котировки в настоящий момент на межбанке таковы, что они гораздо выше. То есть это и 3900, и даже уже до 4000 доходило.
Прогучало уже меркование у некоторых аналитиков, что этот крок может в полном смысле помочь белорусским предприемствам, экспортерам.
Ну да, наверное, если они решат, что выгодно по такому курсу с валютой расставаться. Потому что, в общем-то, у тех же самых банков, ну, например, там прибалтийских, да, там на корсчетах там курсы существенно выше. Я не думаю, что такое вот, во-первых, запоздалое, а во-вторых, решение половинчатое, что ли, хоть как-то способно ситуацию на самом деле изменить. Потому что единственное, что, в общем, Нацбанку нужно было бы сделать, это просто сказать о том, что да, этого ограничения нет. И мы это ограничение полностью снимаем, и таким образом этот рыночный курс установился бы самостоятельно на том уровне, по которому экспортеры захотели бы с этой валютой расставаться, продавая ее коммерческим банкам.
Коли уже вот процесс начался, фактично, изъявление множности курсов белорусского рубля, один наявный, другие безнаявный, как это будет уплывать на наявный курс, то, что цикавит этих людей?
В общем, стало понятно, что вот это вот массивное использование вот именно административных механизмов, в общем, говорит о том, что Нацбанк, вот для него в настоящий момент стабильный курс, это вот такой последний такой фетиш, да, это вот знамя, как знамя полка, то есть вот его вот сдавать нельзя, и поэтому девальвация для них сейчас, это вот, почему не они на нее пойти не могут, вот это совершенно такое иррациональное решение. Поэтому, естественно, поскольку нет возможности позволить рынку нам нащупать равновесие, значит, приходится вводить вот такие вот множественные административные костыли. Естественно, это приводит к тому, что форма работы становится все более и более уродливыми. И в настоящий момент вот фактически добрались до того, что шоу-бизнес, многие там не знают, что делать, и, в общем, практически стоит.
Блиц-анализ свободы. На пытанне Віталя Цыганкова ў бліц-аналізе свабоды адказваў фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гэтай гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў.
А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Ну, уже жадаю всем нашим слухачам бездакорного приему. У Беларуси 7.25, а мы протягиваем ранішнюю программу «Радио Свобода» у живым эфиры.
Турма и здоровье.
У рэдакцыю «Свабоды» паступілі сведчанні ад беларускіх зняволеных пра ўжыванне да іх катаванняў. Як адзначаецца ў адным з лістоў, факты, выкладзеныя ў заяве экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча адносна катаванняў у дачыненні да зняволеных у СІЗА КДБ, маюць месцы і ў іншых СІЗА і турмах Беларусі і носяць масавы характар. Рэдакцыя мае дакладныя імёны і прозвішчы зняволеных, аднак пакуль вырашыла не агучваць іх, ведаючы пра жорсткія санкцыі, якія могуць іх чакаць. Тэму працягвае Алена Струве.
Пры дасведчанні зняволенага Ігара пра катаванне ў жодзінскай турме нумар 8. У гэтую ўстанову сезанавладарцы перанакіроўваюць чакаць прысуду тых людзей, чыя віна яшчэ не даказаная. Да таго, як атрымаць вырак, Ігар, паводле ягоных слоў, перажыў самыя розныя віды катаванняў і здзекаў, ён піша.
Па-першае, гэта пазбаўленне сну. З 6.00 до 22.00 у душной переполненной камеры стомленному психично человеку заборонено кластися на ложек. Каб у день подследным было не до сну, их выводят у коридор и ставят на растяжку. От подследных потребуют одысти 2 метры от стены, потом загадывают упасть руками на стену. При этом сзаду подбивают ноги, растягиваючи их ширей. Уся нагрузка идет на руки и хребетник. Праз некалькі хвілін знаходжання ў такой позе людзі пачынаюць падаць на падлогу. Толькі тады іх адводзяць назад у камеру. У выніку у здаровых людзей прынамсі тыдзень баляць усе суставы, а ў тых, хто мае праблемы з хрыбетнікам, гэта цягнецца нашмат даўжэй. Людзі ў выніку ўжо не могуць легчы на ложак і засынаюць, седзячы за сталом. Убачыўшы, што хтосьці спіць, ахоўнікі-кантралёры вырубаюць у камеры электраэнергію, каб іншыя арыштанты не маглі сагрэць ваду ці гарбату электракіпяцільнікам. Такім чынам, людзей у камерах імкнуцца нацкаваць адных на адных.
Як піша Ігар, за найменшае парушэнне падследнага могуць накіраваць у карцэр. Напрыклад, за тое, што падчас праверкі камеры начальству ён не так голасна разам з іншымі гукнуў «Здравствуйте». Вязні, якія пакутаюць за адсутнасці сну, падчас праверак мусяць выстройвацца, набіраць паветра ў грудзі і ў адзін голас гучна вітаць начальства. Пераводзячы ў карцэр, людзей пазбаўляюць усіх іхных рэчаў, у тым ліку і прадметаў асабістай гігіены, апранаюць уробу, на якой напісана «карцер», рушнік, зубную шчотку, пасту, туалетную паперу выдаюць раніцай і перад адбоем на некалькі хвілін. У сваім лісце на свабоду зняволены Ігар працягвае.
У карцеры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе растяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцеры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцару.
Некаторыя зняволеныя ў сваіх лістах адзначаюць, што пры ранейшым начальніку Кузалкову жодзінская турма славілася збіццём і забойствамі падследных. Статыстыка смерці ў турмах была і застаецца засакрэчанай. Аднак сам Кузалкоў паводле сведчання казаў зняволеным: «Я спісаў за 2 гады 9 чалавек, спішу і 99». Жодзінскай турмы спадар Кузалкоў быў пераведзены ў СІЗА 2 у Віцебску на павышэнне. Як адзначае пра віцебскі цэнтрал у сваіх турэмных нататках, былы палітвязень Сергей Парсюкевіч, здзек і катаванне там арганізаваныя проста на надзвычайным узроўні. Са злачыннасцю тут змагаюцца з дапамогай злачынству, адзначае Парсюкевіч. Сведчанне вязняў мы папрасілі пракаментаваць колішняга вязня СІЗА КДБ, экс-кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча.
Я ведаю, што тое, што адбывалася са мной, гэта незначная частка таго, што раней 2-3 гады назад выкарыстоўвалася, напрыклад, супраць мытнікаў, супраць людзей з сістэмы, якіх проста мы занакіравана ламалі. Вельмі часта ламалі не толькі маральна, але і фізічна, калі проста людзям выбівалі зубы. З тым толькі адрозненнем, што з мяне гэта ўсё патрабавалі, каб я стаў агентам КДБ і мяне адпусцілі на волю, на свабоду, а ад іх гэта патрабавалася даць паказанні, за якія ім пасля давалі 12, а то і 15 гадоў турэмнага зняволення. Я лічу, што трэба ўздымаць такія пытанні любымі магчымымі спосабамі. Гэта пытанні, якія вельмі важна здымаць, тому что ни для кого не секрет, что большинство людей выходит из тюрьмы с вельми погоршенным здоровьем, с изломанным здоровьем, назовем это так.
Черговую передачу из циклу «Тюрьма и здоровье» подрихтовала Алена Струве. Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 7:30 у праскай студыі Сергей Шупа. Нагадаю, наша ранішняя праграма ў жывым эфіры гучыць да 8 гадзіны. Заставайцеся з намі. А зараз зноў Стасі Вашкевіч пазнаёміць вас з навінамі Беларусі. Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Суд у Менску пакараў 20-гадовага актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда 3,5 гадамі зняволення за ўдзел у плошчы. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» выступіла з асуджэннем прысуду Мікіты Ліхавіда і запатрабавала вызваліць яго, а таксама асуджаных раней Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава. У абнародаванай ў аўторак заяве абвінавачанні 3 актывістам называюцца «сфабрыкаванымі». Нацыянальны банк Беларусі дазволіў фінансавым установам зніжаць курс беларускага рубля на пазабіржавым рынку да 10%. Чакаецца, што сёння курс рубля дэвальвуецца да ніжняй мяжы гэтай рамкі. Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць беларускага дзяржаўнага канцэрну «Беларусьнафта» за яго дзейнасць у Іране, паведаміў у аўторак Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў. Нават калі «Беларусьнафта» цяпер не вядзе камерцыйнай дзейнасці ў США, яе магчымасць працаваць на амерыканскім рынку ў будучыні будзе абмежаваная, заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Марк Тоунер. Найвышэйшы гаспадарчы суд Беларусі пакінуў у сіле рашэнне Рэспубліканскай камісіі па тэлебачанні і радыёвяшчанні аб спыненні вяшчання аўтарадыё. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла затрыманне ў Беларусі журналістаў Уладзіміра Лапцэвіча, Алесі Асіпцовай і Аляксандра Лашманкіна. У горадні ў кватэры, дзе жыве з сям'ёй журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобу, 3 супрацоўнікаў КДБ апісалі яго маёмасць. Пракуратура Беларусі распачала супраць Пачобута на падставе яго публікацыі ў крымінальную справу паводле артыкулу аб абразе прэзідэнта Беларусі.
Гэта былі навіны Беларусі, і яшчэ пару словаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ў дзень у Віцебску Магілеве 3-5, у горадні Гомелі 7-9, у Берасці 11-13 градусаў цяпла, у Менску воблачна з праясненнямі плюс 5-7, вецер зменны 4-9 метраў на секунду. Гаворыць Радыё Свабода, у Беларусі 7 гадзінаў 32 хвіліны. Учора суддзя партызанскага райсуду Менску Наталля Пыкіна прызнала 20-гадовага актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда вінаватым ва ўдзеле ў гэтак званых масавых непарадках 19 снежня і пакарала яго 3,5 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Мікіта Ліхавіт стаў гэткім чынам восьмым палітвязнем, асуджаным за падзеі 19 снежня мінулого года ў Менску ў часе пратэсту супраць несумненных выбараў. Яшчэ каля 30 вязняў чакаюць судовых працэсаў. Працэс над Мікітам Ліхавітам асвятляў мой калега Олег Грузділовіч, і мы пагаворым з ім пра тое, што засталося за рамкамі ўчорашняга рэпартажу з судовай залі. Олег, добры дзень.
Добры ранец.
Раскажыце, калі ласка, пра агульную атмасферу ў залі суду, ці змяніўся рэжым аховы, бо гэта не першы працэс, які вы аглядалі. Ці змяніліся ўмовы працы журналістаў, і ці лягчэй стала публіцы, родным знаёмым, якія былі прысутныя ў залі?
Ну, калі агульна адказаць вось на гэта некалькі пытанняў вашых, то не змяніліся, ў лепшы бок стала яшчэ горш. Вось у сэнсе. Ну, найперш у тым, што ахова не то, што ўзмацнілася, яна стала больш пільнай. Значить, знову присутнішає рамка, так званий, хоча на виході будинок суду так само перевіряють, але перед судом так само іще, перед судовою залі. Вельми шмат аховників, всі вільно пільно наглядають, що чоловік робить. Але саме головне, що почалося вже, удвоя повеличилася кількість потерпілих, і за цього не хапає місця ні журналістам, ні публіці, ні своїкам.
Так само зауважив, що потерпілих якби робиться все більше і більше. Так, что да. Это за вось, такая тенденция?
Это перешкаджае працаваць журналістам, сваякам, бо шмат часу ідзе на ўваход, на выхад, нема дзе працаваць реальна в судовай зале, і ну, все это стварае такую атмасферу напружанасці, і спрацаваць вельмі цяжка так.
А што вось з гэтымі пацярпелымі? Што ты наогул за публіка, як яны сябе паводзяць, якую выклікаюць рэакцыю?
Ну, паводзяліся звычайна, гэта тыя ж самыя ж міліцыянты ў асноўным з Самону, якія разганялі дэманстрантаў на плошчы незалежнасці. Яны даюць паказанні стандартныя, потым садзяцца і звычайна спяць. Это вот в этом процессе особливо было видовочно, как они просто повально целыми шерогами, значит, отключаются. Разве такое, что их запрашают на это поседжение после еще некой працы их, и там после службы, бо они так поводятся, видимо, обуяково до самого процесса, что бывает. Это еще стало на двое больше, раньше было 15 человек, зараз 29. Видать, прокуратура вырашила в этом самом показать массовость этих забурений, что массово потерпели люди. Хотя на самом деле дискредитуют те показания, которые были ранее, первых 15 потерпелых. Я был там на всех подеях, и видово, что никакие человек потерпели, бо были сутычки с милициантами, с митингуцами, але ну, не 30 человек, бо зараз уже повторяются показания, и стандартные человек потерпевать дубинки, я сам не могу сказать, где это отбылось. Дерьми смешно часом это все выглядает. Ну, вот так я скажу, что прокуратура взяла курс на то, как показать массовость. Видать, это робится для АБСЕ, для натиральников АБСЕ, бо все места уже видовочно, что шмат свет, кто за этих потерпелых, так званых, хлусить.
Дякую. З нами на сувязі у Менску був Олег Грузділовіш, наш кореспондент, який присутнічав учора на судовому процесі Мікіту Ліхавіда. Нагадаю, його признали винуватим в уділі у масових непорядках 19 снежня і покарали 3,5 роками зняволення у колонії у змоцненого режиму. Ви слухаєте Радіо Свобода, ми протягуємо нашу програму у живим ефірі. Учора, 29 сакавіка, інформаційне бюро «Солідарність з демократичною Білоруссю» у Варшаві провело спеціальну акцію «100 чорних дзьон для Білорусі». Мета акції було притягнути увагу польського громадства до ситуації в Білорусі, у тим ліку з допомогою запрошених на мероприємства польських сродків масової інформації. Про ту акцію і на агул про діяльність недавно створеного інформаційного бюро «Солідарність з демократичною Белоруссию, мы зараз поговорим с ягоным президентом Юлией Слуцкой. Я на знамі на телефонной линии из Варшавы. Юлия, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как прошла вчерашняя акция?
Добрый раніца. Я бы сказала, достатково цікаво, достатково нетрадиционно. Мы раздрукавали великие такие фотобанеры формата А0. Это фотобанеры с подзеи 19-го. Дякую великие усім, кто нам допомагал. А это были студенты белорусские, которые навучаются зараз в Варшаве. Ну, это было некольки, и навод политикачу уже этого года, на жаль. Вот, гэтые люди пришли было достатково пара телефонных звонков, и далее спрацавала сарафанное радио, и называли один одного, и пришли допомочь, яны трымали гэтые баннеры на растяжках. Акрамя журналистов, которые пришли на акцию, эта акция проходила на пляце Замковым, это самый центр, исторический центр Варшавы, и там завсёды шмат людей и студентов у Темлику. И акрамя вот этих баннеров, которые рассказывали о подеях, студенты давали людям листки с адресами, по яким можна было адправіць паштоўку палітвязням.
А як рэагавалі людзі, якія праходзілі міма, спыняліся, пыталіся пра нешта?
Вы ведаеце, яны спыняліся, яны і пыталіся, і яны разглядывалі фатаграфіі. Розныя людзі ў розных пакаленнях па-рознаму рэагавалі. Больш за ўсё, напэўна, рэагавалі людзі старэйшага пакалення, якія памятаюць часы солідарнасці. Яны просто останавливались, промовлять и говорили, что ой, у них такое было, ой, як это все похоже, вы ж там трываете, мы с вами. Яны брали эти адресы и говорили, что обовязково будут писать, подтримливать политвязнев, бо яны сами все это проходили. Але вы ведаете, у Польши как раз в отрознении от остатней Европы насельництво достатково шмат ведае, або польские медиа вельми шмат пишут о ситуации в Беларуси.
Юлия, скажите, калі ласка, это ж уже, как я разумею, не первая акция вашего бюро. Что уже зроблено за гэтые месяцы? И наогул, может, пару слов познаёмце слухачу, які яшчэ не ведаюць, што такое інфармацыйнае бюро «Солідарнасць з дэмакратычнай Беларусю».
Так, гэтая акцыя, гэта наш такі тэст. Мы зараз спрабуем розныя тэхналогіі, якія будуць спрацоўваць найбольш эфектыўна. Але магу сказаць, што да гэтай... пару слов о том, что такое наше бюро. Это информационное бюро. Мы имкнемся стать профессийным информационной агенцией, пиар-агенцией демократичной Беларуси на Заход. Я лечу, что это вельми-вельми важно, особенно зараз, коли подеи у Полночной Африки, у Японии. Ну, мы заслонили то, что происходит в Беларуси от света. У нас уже есть такая кепская традиция, коли только раз в 5 лет притягивается увага западных медиа до ситуации в Беларуси. И пора эту ситуацию менять. Так вот, в этой акции мы тестовали новые формы работы, але покуль самыми уплывовыми показали себя такие самые обычные прессовые конференции. И самой первой працей нашего бюро было створение шерога именовито таких прессовых конференций. В 8 краинах света нам удалось их строговорить одразу после снежневских подей. Это отбылось на протягу студения и початку лютого. Это были прессовые конференции у Вильни, Варшаве, Праге, Берлине, Брюсселе, Гааге, Копенгагене, Стокгольме и навод в Вашингтоне. Мы собрали группу политиков, тех, кто после этих выборов оказался не закрытыми и не под подпиской, а не выезде, и которые могли бы представлять кандидатские группы и на вогул демократичные силы. И вот у каждой столицы европейской мы проводили прессовую конференцию, и была вельми великая цікавасць, и шмат газет писали о том, что происходит в подеях на Беларуси. И так что теперь мы думаем на ближайший час ладить новую хвалю прессовых конференций, коли дозволите, пока я не скажу, яких, на какую тему, але обовязково вам прокомментую, як только будут домовленности.
Гостем нашей ранішней программы была президент информационного бюро «Солидарность с демократичной Беларусью» у Варшаве Юлия Слуцкая. Вы слухаете нашу ранішнюю программу у живым эфиры. У Менску 7:42. И зараз слово нашим слухачам.
Мураны адмены выступления гурту «Ляпис Трубецкой». Так уже принято, так у нас повелося кланяться перед Москвой, Вашингтоном, іншими краинами. Але свое слово повинны сказать и іншие выканавцы. Я свое меркование выказал.
Когда будете в столице Беларуси, зайдите во вторую клиническую больницу в центре Минска. Это рядом с оперным театром. Начните с так называемого приемного покоя «Катух». Стойка, 4 стула, все обшарпанное. Привезли меня, 1.5 часа загибалась рядом на каталке, агонизирует женщина и страшный вой ее дочери. Никто не подходит. Между нами и ними легла страшная пропасть. Не поймут, у них обслуга, комфорт – Медики преданно хранят их тела.
Один слушатель считает, что героями являются те, кто работает за деньги, порой не маленькие, кто пользуется отпуском, кому доступны развлечения и другие блага. Таких героев у нас не перечесть. А вот выйти на площадь с запрещенной символикой, требованиями отставки незаконной власти, безоружные и бесправные, терпеть избиение, унижение решится не каждый. Автор звонка не был на площади возле дома правительства, не видел, когда ОМОН охранял тех, кто бил двери и стекла, не видел кровью налитых глаз ОМОНовцев, не видел военных с защехленными автоматами, не знает, чтобы те раздавали водку, чтобы потом заснять и показать.
Почему началась охота на журналистов? Да ведь независимый журналист для нынешней власти страшнее оппозиции. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Это очень мощное оружие. И власть все сделает, чтобы им не овладели массы. Иначе они могут выйти из повиновения, засомневавшись в правоте одного единственного. Многие ли имеют доступ к интернету? Не столько, как хотелось бы. А вот свободную прессу подсчитывают. И чем больше объективной информации, тем опаснее для власти.
Такое уражение, что уже полова дорослого насельництва прошли правосуды. Хочется спитать, а судьи кто и что им приказывая. За одни и те же деяния одному 5 года, 4 года, другому штраф. Какие для этого подставы? Некто хочет заполохать. Кого? Кто сядет под веником, той и будет так сядеть. Ну а таких, как Наста, Положанка и иншие, какие уверены у своих деяниях, ты ж не заполохаешь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У Мінску 7:45. До конца ранішньої програми Радіо Свобода в живому ефірі залишається ще 15 хвилин. І на черзі випуск новин.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Суд у Мінску покарав 20-годового активіста руху за свободу Мікіту Ліхавіда 3,5 роками зняволення за удзел у площі. Міжнародная правоабарончая організація «Міжнародная амністия» виступила з засудженням присуду Мікіти Ліхавіда і запотребувала визволіць його, так само осуджених раней з Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова. У обнародованій у авторок заяві обвинувачені трьом активістам називаються «сфабрикованими». Національний банк Білорусі дозволив фінансовим установам знижати курс білоруського рубля на позабіржовим ринку до 10%. Чекається, що сьогодні курс рубля девальвується до нижньої межі цієї рамки. Злучені Штати ввели санкції супроць білоруського державного концерну «Білоруснафта» за його діяльність у Ірані, повідомив у авторок Держдепартамент Злучених Штатів. Навіть коли «Білоруснафта» тепер не веде комерційної діяльності у США, є можливість працювати на американському ринку в будущині буде обмежована, заявив на брифінгу у Вашингтоні представник Держдепартаменту Злучених Штатів Марк Тоунер. Найвищий господарчий суд Білорусі покинув у силі рішення Республіканської комісії по телебаченню і радіовещанню об спиненні вещання авторадіо. Правоабаронча організація «Репортери без межу» осудила затримання у Білорусі журналіста Владимира Лапцевича, Олеся Осіпцова і Олександра Лашманкіна. У городі, у квартирі, де живе з сім'єю журналіст газети «Виборчий» Андрій Пачобу, троє супрацовників КДБ писали його майомість. Прокуратура Білорусі розпочала супроць Пачобу та на підставі його публікації у кримінальну справу поводле артикулу об образі президента Білорусі.
Це був Стасій Вашкевич з новинами. Я додам інформацію про надвор'я. Сьогодні в Білорусі буде облачно з проясненнями, без істотних опадків. Температура повітря у день у Візіпську у Могильові 3,5, у городі Гомелі 7,9, у Бірості 11-13 градусів тепла, у Мінську облачно з проясненнями плюс 5,7, вітер змінний 4,9 метрів за секунду. Говорить Радіо Свобода, у Мінську 7:47. Сябра об'єднаної громадянської партії з Гомелю, былий міліціянт Владимир Непомнящих, збирає матеріали, які допоможуть йому доказати, що 25 сіковіка у чигуночному райвідділі міліції супроти його сфальшували адміністраційний протокол за дробне хуліганство. Повідомлення з Гомелю.
Дробное хулиганство активиста Уладзіміра Непомнішчых виявилося у тим, що ён нібито бридко лаявся на безлюдним припинку громадського транспорту. На підставі міліцейського протоколу суддя чыгуначнага району Гомеля Анатолій Сотнікаў покарав былога міліціянта 2 сутками арышту. Спадар Непомнішчых абскардзіў вырак районнага суддзі у областным суде.
При судебном разбирательстве судья действовал, я считаю, в отношении меня предвзято, потому что не было выполнено мое ни одно ходатайство. Я совершенно ничего не нарушал. И был необоснованно отстранен от поездки, у меня билет пропал, и настроение испорчено.
Обскаржением решения судьи спадар Непомнішчых не обмежевывается.
Собираю материалы, чтобы подать жалобу в прокуратуру на действия работников милиции. И после решения, которое примет прокуратура, по данной моей жалобе, я думаю, еще обратиться в Комитет госбезопасности. Я считаю, что в отношении меня сотрудники милиции сфальсифицировали материалы, то есть злоупотребили своей властью и служебным положением.
Уладзіміру удалось высветлить, что один со сведков нібыта брыдкой лаянки недавно вернулся с турмы и находится под наглядом милиции. Под тиском участкового этот человек и написал супроть Непомнішчых и лживые сведчанні. Гомельскі праваабаронца, юрист Леонид Судаленко, які дапамагае сябру АГП абскарджваць адміністрацыйнае пакаранне, лічыць, што акцыя супраць Непомнішчых была спланаваная загадзя.
Бачно, что вот участковый милициант ведет против Непомнішчых такую непристойную гульню. И все для того, как заливать человека в день свята, дня воли, как он не смог поехать в Мен.
Сказал Радио Свобода, гомельский правоборонца, юрист Леонид Судаленко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віталь Зарэмба з Менску. І колькі мы будзем трываць гэты гвалт над усімі нязгоднымі? Няўжо зноў гадамі будзе цягнуцца амаральны гандаль палітвязнямі, і захад маўклівасць церпіць чарговыя пэлкі ў свой твар? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новую паштовую скрынку слухайце ў нашай сённяшняй вечаровай праграме, а мы працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода» ў жывым эфіры. Сёння ў Менску будзе прэзентавацца новая кніга Вітаўта Мартыненкі «Рок онлайн», якая выйшла ў выдавецтве «Каўчэг». Аўтар, музычны крытык, спрабуе знайсці адказ на пытанне, хто ж забойца беларускай песні ў Беларусі, распавядае Валянціна Аксак.
Музычнага крытыка Вітаўта Мартыненку меламаны ведаюць паводле ягоных сумесных з Анатолем Мяльгуем кніг «Праз рок прызму» і 222 альбомы беларускага року. «Рок онлайн» – гэта асабісты досвід змагання ў Вітаўта за права беларуса мець сваю песню. Ён піша пра новыя беларускія рок-гурты, іх дачыненні са старэйшым пакаленнем музыкаў. Але кніга гэтая, кажа аўтар, не толькі пра рок-музыку.
Кніга пра рок-музыку, но большасць пра наше жыццё, в якіх умовах мы живем. Мы назначили одного ворога, мы все знаем якого, и думаю, что этим все решится. Я памятую, мы назначили ворогом коммунизм. Ну, перемогли мы коммунизм. И что? Мы в рай попали? Нет. Так вот аккурат, куда мы потрапим, коли сможем чергового ворога, и готовы мы. Мы не готовы навод оборонить человека, который размовляет по-белорусски, а его за это бьют. И никто не кидается оборонять. Вот это проблема. Мы не нация. А раз мы не нация, нам треба чакать, калі мы даспеем.
Кніга Вітаўта Мартыненкі «Рок онлайн» выйшла летась накладам у 50 асобнікаў. Увесь той наклад імгненна разышоўся паводле папярэдніх замоваў. Дадатковы наклад у 500 асобнікаў надрукаваны на пачатку вясны 2011-га. Папулярнасці выданню спрыяе той факт, што, як адзначана ў прадмове, кніга выяўляе ў аўтары і талент пераканаўчага палеміста, у часам залішне непрымірымай валтузні беларускага музычнага інтэрнэту. «Рок онлайн» – кніга нарыс, які музычныя крытыкі назвалі сапраўдным музычным дэтэктывам. Дзейнымі асобамі выступаюць гурты «План», «Мясцовы час», а таксама музыкі Змітер Сідаровіч, Лявон Вольскі, Вячаслаў Корань, музычныя менеджеры і журналісты. Прэзентацыя кнігі Вітаўта Мартыненкі «Рок онлайн» адбудзецца 30 сакавіка а 18 гадзіне на сядзібе БНФ.
Расказвала Валянціна Аксак. А на чарзе ў нас інтэрнэт-аблога. За беларускімі падзеямі і абмеркаваннем у сеціве сачыла Юлія Марчынка.
У
інтернеті активно обмірковують присуд активісту руху за свободу 20-годовому Микиту Лиховиду. Хлопця признали виноватим в уділі у масових безпорадках 19 снежня і покарали 3,5 роками з неволенню в колонію змоцненого режиму. Сайт «Белорусского партизана» друкує коментари глядальника Олександра Класковського з нагоди присуду новому білоруському полізняволеному. Гэты прысуд ідзе ў рэчышчы выпрацаванага рэпрэсіўнага трэнду, лічыць палітолаг. Ужо праглядаецца відавочная тэндэнцыя. Суд дае крыху меншы тэрмін, чым просіць пракурор. Не нашмат, але толькі ледзь меншы. Выпрацаваная рэпрэсіўная парадыгма. Любы, хто выйдзе на плошчу, будзе бязлітасна пакараны. Цяпер загайдалася сацыяльна-эканамічная сітуацыя, і на выпадак, калі нездаволенасць народу выплюхнецца на вуліцы, улады паказваюць, як яны будуць дзейнічаць. Уся гэтая серыя прысудаў пераследуе адну мэту, каб людзі баяліся выходзіць на плошчу. Толькі 2 прысуды вылучаюцца з гэтай серыі – прысуды расейцам. Гэтыя прысуды не звязаныя з пазбаўленнем волі і вынесеныя напярэдадні прыезду ў Менск Владзіміра Пуціна. Гэта яшчэ раз дэманструе палітычны характар усіх гэтых крымінальных працэсаў. З Александром Класковським погаджається активіст Європейської Білорусі Євген Афнагель. Таким чином, улади спробують примусити остатніх молодих працівників режиму мовчати і не протестувати супроти порушення закону, супроти порушення своїх прав. На сайте «Харты 97» карыстальнік пад мянушкай «Баба Зіна» піша: «Гора гэтага дзіцяці бумерангам вернецца ў сям'ю суддзі, якая пакарала яго, і адплата будзе страшна не толькі для яе, але і для наступных яе пакаленняў за гэты жахлівы прысуд. У гэтым жыцці за ўсё трэба плаціць, і ёй давядзецца расплачвацца, а гэта страшна. Шкада, што яны не думаюць пра гэта, калі на карысць сатане ладзяць свае судзілішча. Напісаныя словы і думкі матэрыяльныя, гэта даказана». На форумах порталу «Тутбай» карыстальнік «Грынмен» разважае, чаму ўлада ідзе на такія прысуды. «Я вось аднаго зразумець не магу. У краіне ўсё настолькі добра, што мы проста наўмысна лезем на эканамічныя санкцыі з боку еўразвязу? Або ўлада вырашыла гуляць дык гуляць, чаго адмаўляць сабе ў задавальненні, мусіць у апошні раз?» А форумчанін Е60 разважае: «Бяда ў іншым. Каго трымаюць на выхадзе? Сацыяльны элемент? Лаяльнага да ўлады чалавека, працавітага на карысць сваёй краіны індывіда? Відавочна іншае. Разгортваецца дзеянне ў гэтым тэатры, накіраванае не на правасуддзе як такое, а на фармаванне грамадскага меркавання, каб у электарату больш трывала ў падкорцы замацавалася аналогія плошча-турма. Дзеля такога пару дзясяткаў маладых скалечаных лёсаў пакласці на алтар – простая справа, каб у наступны раз непанадна было». На сайце газеты «Нашай Нівы» каментатар Катання дзеліцца ўражаннямі ад прысуду. «Я ў шоку. Мікітка, трымайся. Дзякую табе за мужнасць і за тое, што не паддаўся на правакацыі, не сказаў, што прыйшоў на плошчу за грошы. Не ведаю, як будзе суддзя жыць далей. Пасадзіць хлопца на 3,5 гады, якой жа трэба быць чэрствай і беспрынцыпнай». Наведнік Падвей таксама выказвае бурэнне: «Праклён на гэтыя судзейскія галовы, і дай Божа доўгіх гадоў жыцця гэтым малпам, каб паспелі адчуць увесь прысуд сапраўднага закону. А тым, хто за кратамі, здароўя, мужнасці, і хутчэй выходзьце на волю, тут вас любяць і паважаюць».
Это была Юлія Марчынка з інтэрнэт-аблога, і вы слухаце Радыё Свабода, 7:56 у Менску, і у нас засталася апошняя старонка «Верш на свабоду». Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Многія нашы слухачы ў сваіх вершах на свабоду разважаюць, ці можа пачувацца ўнутрана свабодным чалавек, якога вонкава атачаюць несвабодныя палітычныя і сацыяльныя варункі. Высновы, натуральна, розныя, але пераважае думка, што толькі тыя, хто асабістым розумам, душой і сэрцам гатовы да свабоды грамадскай, напраўду можа наблізіць свабоду ў сваёй краіне. Вось які верш пра гэта даслала нам аўтарка, якая падпісалася «Пані Беларуска». Чытаю. «Свабода, воля, шчасце, гора, мы хочам жыць у свеце, мы хочам ласкі, дабрадушша, таго старога Беларуся, якое ў нас пакралі тыя. Шматліка скача БРСМ, за імі Русь тут белая, глядзець брыдота на галоту, а сэрцам трэбная свабода. Свабоду тут жа прысяклі, схавалі ў турмах жодзінскіх, пабілі, зруйнавалі несвабодны свет пагляд». Але ж трымайся, Беларусі, жыві свабодным сэрцам ты, і дапаможа Божа нам свабодным у жыцці, напісала пані Беларуска. Яшчэ адна наша аўтарка, магіляўчанка Таціана Барысік, у сваім творы ставіць акцэнт на тым, ці патрэбная сённяшняй Беларусі свабодалюбная ахвярнасць. Паслухайце ейны верш на свабоду.
В наших краях не принято давно вечер с сябриною бавить, пуню залезти и доли чекать. Это по-нашему, мабуть. Тихо зубами у тиши скрыгатать. Ось она, тихая радость. Пасти грудями на сено у куте, грызти под ногти и плакать. Змокни, соседи почуют твой плач и на всю вёску знеславить. Матчиной хате поветра нема, можно за ноченьку учадить. Лепш разберитесь сами у себе, думки покоры добавить. Дядька-психолог разумный таки, всем недопеченным раить. Синь васильков, да пшанички остё, ляльки и льняные узрыбьи. Я б отдала за родиму житё, только яною не треба.
Свой верш на свободу читала Татьяна Барысик. Завтра вы почуете новые творы наших слухачёв и чекаем ваш верш на свободу. Про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте: свобода, слимак, rfrl, крупка, орг.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Вершам на свободу заканчивается ранішняя программа «Радио Свобода» у живым эфире. На этом я, Сергей Шупа, с вами развитываюсь. До встречи на наших хвалях о 6-й године вечера.